Ja runājam par plasmas, šeit jūs arī, piemēram, ir kaut kāds lietas, ko var uzskaitīt. Piemēram, varbūt jūs pēc pudeles.
Valmieras stacijas ielas 13. Nama pagalmā norit pirmā pētījumā iesaistīto ģimeņu un speciālistu tikšanās. Iedzīvotājs iepazīstina ar anketām, kurās visai detalizēti būs jāseko un jāapraksta atkritumu veidi.
Tagad nebūs tāda lieka klapata?
Jā. Tagad izskaidro, tagad nē. No sākuma es domāju, ka būs... Nu? Tā sarežģītāk, bet tagad nē. Tas jau nav grūti.
Jāpieraksta, cik aiznes atkritumus, cik aiznes stiklu, cik aiznes papīru un visi jāšķiro un jāiznes svari. Nu nebūšot, sākumā teic, ka būšot uz svariem pat jāsverot.
Kur jūs būsiet tie ieguvēji tajā gala rezultātā?
Tā jau redzēs.
Tad jau redzēs.
Viņi teica, ka tagad, kad tos atkritumus šķiro, ka tad arī iznāk lētāk.
It kā jau atkritumu šķirošana vairs nav jaunas Amerikas atklāšana un pie daudz dzīvokļu namiem ir šim nolūkam paredzēt konteineri. Bet te savs vērtējums ir projektā iesaistītās mājas pārvaldniecei Dzidrais Krastiņai.
Nu ir jau, bet vai tad šķiro? Tur vajag redzēt, kas tur notiek.
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas speciālisti Ieva Veģera uzsver. Iegūms no atkritumu šķirošanas, ko daudz dzīvokļu mājas iedzīvotāji izjust arī saņemtajos rēķinos, nevar būt tad jāapzinīgi šķiro tikai daži.
Ja jums pajautātu, cik liels apjoms no jūsu sadzīves atkritumiem procentāli ir derīgs šķirotajiem atkritumiem, jūs varētu pateikt? Tad šis ir viens no tiem mērķiem, kā šo ģimeņu palīdzību mēs tiksim pie šīta procentālā apmēra, un tas ir tas viens. Un tad mēs varam tālāk runāt, kāds būs tālāk ietaupījums uz atkritumu šķirošanu. Ietaupījums var būt tikai tad, ja daudz dzīvokļu mājā šķiro vismaz 90% iedzīvotāji. Ideālā variantā būtu, ja šķirotu visi.
Projekta laikā apzinās arī iedzīvotāju paradums ūdens un kanalizācijas izmantošanā. Jo, kā atzīst Valmieras ūdens valdes priekšādātājs Ivars Ķiksis, daudz dzīvokļu nam iedzīvotājiem ir visai aptuveni zināšanas, kā pareizi taupīt ūdeni un arī nebojāt kopējos ūdens tīklus.
Kā piemēram, ja mēs sāksim taupīt ūdeni, teiksim, neizmantot dušas, tad mēs varam panākt apgrieztu principu, ka kanalizācijas iekšējās sistēmas aizsērē, un mēs tērējam lielākus līdzekļus, lai viņi atkal darbotos. Es domāju, ka cilvēkiem pietrūkst zināšanas.
Kas tad ir tie iedzīvotāji, nu tie sliktie paradumi, ko mēs darām tādu?
Pēc tādās galējībās var pateikt, ko mēs esam novērojuši, kad es domāju, ka to nedara daudz, bet tolete mizo kartupeļus. Jā, tieši tā. Veicot šo iekšējo tīklu un ārējo tīklu tīrīšanu, tad, nu jā, tur ir, nezinu, daudz kartupeļu mizes, tad jautājums, ko tam mēs metam tajā toaletē. Daudzas lietas, kurām tur nav jānonāk. Viņam jānonāk tur, es nezinu, zaļā, sarkanā vai dzeltenā konteinerā, bet daudzām lietām nav jānonāk kanalizācijas sistēmā, kas nonāk.
Projekta laikā, pētot konkrēti ģimeņu saimniekošanu, tātad tiks apzināti gan iedzīvotāju paradumi, gan sniegtas rekomendācijas. Un kā atzīst pašvaldības vidas speciālisti Kristīna Melec, tā būs arī mācības stunda komunālajiem dienestiem.
Viņi ir ieguvēji tādēļ, ka viņu speciālistiem būs iespēja tieši ņemot vērā atkal konkrēta mājsaimniecības pieredzi, paanalizēt un palīdzēt saprast, ko viņi var mainīt, lai tā ietekme uz vidi mazinātos.
Gudrā nama projektā iesaistīties speciālistu vērtē. Privāti mājās jau vairāk vai mazāk, bet tomēr mākam gan ekonomēt, gan vairāk rūpējamies par sev apkārt esošo vidi, jo kā nekā, tas ir mans īpašums. Bet daudz dzīvokļu mājās vēl diemžēl tas ir jāmācās. Tāpēc Valmierā cer, ka projekta laikā gūtās atziņas un rekomendācijas noderēs arī citu daudz dzīvokļu namu iedzīvotājiem. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.